Gadu pēc nodokļu reformas nepatīkams pārsteigums var sagaidīt daļu iedzīvotāju, kuri pērn atgriezušies darbā pēc ilgākas pauzes vai arī vairākos darbos kopā nopelnījuši virs 20 tūkstošiem eiro. Neprecīzi prognozēta neapliekamā minimuma vai pilnībā nesamaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļu dēļ var gadīties, ka valsts ieņēmuma dienests jums drīzumā piestādīs rēķinu par nodokļu starpību. Šodien beidzas priekšlikumu iesniegšanas termiņš Saeimas kārtības ruļļa grozījumiem, ko gatavo skatīšanai otrajā lasījumā. Šo likumprojektu Saeima saņēma mantojumā no iepriekšējā sasaukuma. Grozījumi arī paredz ļaut deputātiem, pret kuriem sākta krimināla vajāšana, piedalīties Saeimas un komisiju sēdēs. Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde iespējams aizturējusi bijušo korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Normundu Vilnīti. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā informācija. Policija šo ziņu nekomentē. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paturējusi apcietinājumā pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme iepirkuma lietā aizdomās turēto uzņēmēju Māri Martinsonu. Pat laban tiesa atkārtoti izvērtē drošības līdzekli arī aizturētajiem Rīgas satiksmes infrastruktūras uzturēšanas un attīstības departamenta direktoram Igoram Volkinšteinam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieprasījusi Rīgas mēram Nilam Ušakovam, kā pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme kapitāla daļu turētājiem, paskaidrojumus par uzņēmuma pārvaldību. KPVLV valde nolēmusi izslēgt no partijas rindām Saeimas deputātu Aldi Gobzemu. To rosināja KPVLV dibinātājs Artus Kaimiņš. Lēmums par izslēgšanu stāsies spēkā mēnesi pēc pieņemšanas. Šajā laikā Gobzems partijas valdē lēmumu var pārsūdzēt. Partijas valde saņēmusi arī vairākus iesniegumus, kuros rosināts lemt arī dzen par Kaimiņa izslēgšanu no KPVLV. Baltijas valstu vienotība ir stiprāka nekā bijusi jebkad iepriekš. To šodien paziņoja premjers Krišjāns Kariņš pēc Baltijas ministru padomes premjeru sanāksmes Rīgā. Klātesošie apsprieda bloka, daudzgadu budžetu, kohēzijas finansējumu, tieši maksājums lauksaimniekiem, kā arī pauda gandarījumu par Somijas pievienošanos dzelzceļa projektam Rail Baltica. Citur pasaulē līdzšinējais Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro paziņojis, ka vēstulē pāvestam Franciskam aicinājis viņu uzņemties starpnieka lomu valsts politiskās krīzes atrisināšanai. Lielbritānija un vairākas citas Eiropas Savienības valstis šodien atzinušas opozīcijas līderi un Nacionālās asamblejas prezidentu Juanu Guaido par Venecuēlas pagaidu prezidentu.